habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa 4 bisha Februari ee sanadka 2025-kana waa 19. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga VOA somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada idaacaddeenna caawa iyo dunida aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a dagaal ka dhacay degmada Bacaadweyne ee gobolka Mudug oo dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka isku dhinaca iyo maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab.
Saakay aroornimadii hore ayaa waxaan information ka helnay inay nimankii khawaarijta ahay ka wadaan meelo filimisiba ku lahaayeen oo gobolka Mudug ka tirsan dhaqdhaqaaq. Waxaan go'aansanay inaan anaguna hawlaheennii aan qabsanno dhowr meelood ay ku jireen ayaan weerarnay degmada Bacaadweyne, degmada Amaara meel ka mid ah, Shabeelow saddexda meelood waxaan wax ka samaynay. Dhimasho iyo dhaawac intaba waa jiraan, jab xoogan oo aad u culus baa ka soo gaaray.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka madasha haweenka.
barnaamij maadaama aniga lafteeda ana aad u yaraa barnaamij maawalada caruurta la dhihi jiray iyo wararka warkii dalka markii dambe ee maqashay ee madadaalidii markii dambena warka waaweynaanba u dallacay wararka waaweyn xitaa laftiisa gabadhii ugu horreysa oo warka weyn gasho aan ahaa alxamdulilaah. waxaana igu taageeray anoo codkayga iyo shaqadaydu aan aad u fiicnaa.
waxaad kaloo maqli doontaan ciidamada RSF oo Nairobi kaga dhawaaqay dowlad gooni ugoosad ah, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. ergeyga madaxweynaha Maraykanka Donald Trump u qaabilsan Ukraine iyo Ruushka ayaa Arbacada maanta ah sheegay in Maraykanku uu fahamsan yahay baahida loo qabo damaanad qaadka ammaanka ee Ukraine xilli uu booqday dalkaasi oo wadahadallo kula yeeshay mas-uuliyiinta Ukraine. General Keith Clark ayaa wariyaasha ugu sheegay Kiev in uu Ukraine u joogo si uu u dhageysto walaaca madaxda Ukraine una ugu soo laabto Maraykanka si uu ugala tashto madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. Clark ayaa waxa uu sheegay in Maraykanku uu doonayo in dagaalka Ukraine lasoo afjaro, isagoo sheegay in taasi ay u wanaagsan tahay gobolka iyo caalamkaba. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ka hor kulanka uu la yeeshay Clark waxa uu sheegay suxufiyiinta in iyadoo saraakiisha Maraykanka ahi ay sheegeen inaysan jiri doonin ciidamo Maraykan ah oo qayb ka noqon doona howlgalka nabad ilaalinta ee laga yaabo in dagaalka kadib loo daadgureeyo Ukraine. haddana waxaa jira, buu yiri, siyaabo kale oo ay Maraykanku caawimaad ka geysan karaan sida bixinta nidaamyada difaaca hawada. Ruushka hadda waxa uu gacanta ku hayaa 5 meelood meel ka mid ah dhulka Ukraine ee uu caalamku u aqoonsan yahay dalkaasi, waxaana ku jira gacanka Crimea oo iskiid uu u goostay 2014-kii qayb weyn oo ka mid ah bariga Ukraine oo gooni goosadka Ruushka taageersanay ay qabsadeen dagaalkii ku xigay, iyo weliba dhulkii Ruushka uu la wareegay 2022-kii ee uu duulaanka ku qaaday Ukraine. madaxweynaha dalka Isjoogga Imaaraadka Carabta Sheikh Maxamed bin Zayed Al Nahyan ayaa u sheegay xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Marco Rubio in Imaaraadka Carabtu uu diidan yahay isku day kasta oo lagu doonayo in dadka Falastiiniyiinta ah looga barakiciyo dhulkooda. waxaana uu Rubio Arbacada maanta ah booqasho ku tegay magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta. warbaahinta dowladda Imaaraadka Carabta ayaa warisay hadalkaasi, waxaana ay sheegtay in madaxweynuhu uu muujiyey baahida loo qabo in laga hortago in dagaalku uu ku faafo gobolka. waxaa kale oo hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in dibudhiska Gaza shuruud looga dhigo hanaan horseedaya nabad dhammaystiran oo waarta oo ku salaysan xalka 2 dowladood oo ah kan keli ah ee lagu xaqiijinayo xasiloonida gobolka, ayaa lagu yiri warka ay faafiyeen warbaahinta dowladda Imaaraadka. hogaamiyaasha carabta ayaa ku gacan sayray qorshe uu soo jeediyey madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo ahaa in Falastiiniyiintu ay ka baxaan Gaza ayna u gudbaan ama u guuraan dalalka kale sida Jordan iyo Masar, iyo in Maraykanku uu la wareegayo oo dib u dhisayo dhulkaasi Falastiiniyiinta. booqashada Rubio ayaa qayb ka ah socdaal uu ku tegay Israa'iil iyo Sacuudi Carabiya, kaasi oo yimid iyadoo wejigii koowaad ee xabajoojinta u dhexaysa Israa'iil iyo Xamaas ee marinka Gaza ay uu galayo, xabajoojintaasina ay galayso 7 toddobaadyadii ugu dambeeyey. ugu dambeynna booliiska dalka turkiga ayaa xiray 282 qof oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin xisbiga shaqaalaha kurdistan ee PKK oo ah koox xagjir ah waxaana dadkaasi lagu qaqabtay howlgallo 5 maalmood ee lasoo dhaafay dhacayay sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee turkiga cali yerlikaya howlgallada ayaa yimid iyadoo turkigu uu sii wado inuu xilalka ka xayuubiyo barasaabyada kurdiyiinta ah ee xilalka ay hayaan doorashada ku helay sababo la xidhiira in ay xiriir la leeyihiin kooxaha xagjirka ah sida hadalka loo dhigay waxaana qabqabashadani ay timid iyadoo rajo laga qabo in lasoo afjaro colaadda 40 sano jirsatay ee BKK iyo dowladda turkiga ka dhexaysa hogaamiyaha BKK ee xabsiga ku jira cabdullah ojlan ayaa la filayaa inuu bayaan ka soo saaro dadaalada waa dadaalada noocaasi ah 4 bilood kadib markii xulafada madaxweynaha dalkaasi rajab dayib erdogan ay ku buriyeen inuu ugu yeero xagjiriintu inay hubka dhigaan booliiska ayaa 7 weeraro argagixiso la dagaalan ah ka fuuliyey 11 gobol iyadoo sidoo kale iyo caasimada ankara iyo magaalada ugu weyn istanbul sida uu sheegay wasiirku dadka la xirxiray ayaa lagu eedeeyey inay faafinayeen dacaayadda BKK inay bixiyeen dhaqaalaha kooxda xubno cusub u qoreen iyo inay ka qayb galeen mudaaharaadyo waddooyinka ah ayuu yiri wasiirka ciidamada ayaa gacanta ku dhigay 2 qori oo AK-47 ah iyo sidoo kale hub kale warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaasi iyo warbixinadaas aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku bilownay saraakiisha dowladda Soomaaliya ee gobolada dhexe ayaa sheegaya in howlgal ay saaka ka fuliyeen deegaano hoostaga degmada Bacaadweyne ee gobolka Mudug ay ku dileen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab, qaar kalena ay ku dhaawaceen. Warbixin arintan ku saabsan waxaa magaalada Gaalkacyo ka soo diray wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa xalay howlgal ka fuliyey fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ku yaala degmada Bacaadweyne ee gobolka Mudug. Inkastoo howlgalku uu ahaa mid qorshaysan oo lagu qaaday fariisin ay ku sugnaayeen Al-Shabaab, haddana warar laga helaya degmada Bacaadweyne ayaa sheegaya in deegaanka Bacaadweyne la gaarsiiyey dhaawacyada qaar ka mida maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee ku dhaawacmay howlgalkii xalay ka dhacay fariisin ay ku sugnaayeen Al-Shabaab. Aweys Cabdullaahi Cali oo ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan Wasil
Cabdiwaaxid Wadaan ku sheego saakay aroornimadii hore ayaa waxaan information ka helnay inay nimankii khawaarijtahay ka wadaan meelo farmisiba ku lahaayeen oo gobolka Mudug ka tirsan dhaqdhaqaaq waxaan go'aansanay inaan anaguna hawlaheennii aan qabsanno dhowr meelood ay ku jireen ayaan weerarnay degmada Bacaadweyne, degmada Camaar meel ka mid ah, Shabeelow 3 meelood waxaan wax ka sameynay. Dhimashada dhaawacanta waa jiraan jab xoogan oo aad u culus ka soo gaaray annagoo kaashanayna dadka shacabka iyo sirdoonkeena waxaan ku guuleysanay informationkii aan ku soconay iyo shaqadaan ku soconay 100% ku guuleysanay.
Aweys, howlgalka qorshihiisu wuxuu ahaa ka hortag maleeshiyada Shabaab ee deegaanada ay ka wadeen abaabul soo sida ma
shaasi ahayd waxay rabeen inay dadka masaakiinta oo abaareysan oo shacabka ay dhibaateeyaan. Information baa helnay sirdoonkeena information siiyay aad baan u raadinay waan baarnay xogti baan ogaanay kabacdii waxaan sameynay ka hortag dhowr meelood ay ku lahaayeen bar control ee dadka baabuurta baad uga qaadi jireen oo dadka lacaga baad uga qaadi jireen baan ku weerarnay howlgalkaas waa guuleystay waxaan iska kaashanay howlgalkaas ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu tahay gargaar ka tirsan deegaanka Wasil waxaan u mahadcelinaynaa dadka deegaanka anaga magacooda aan kala sheegayn oo walaalina waa maasintiin.
Khasaaraha ka dhashay weerarkaas maxaa lagu qiyaasay?
6 dhimashada iyo 9 dhaawac waa gaartay nimankaas oo weliba rag madaxa ay ku jiraan dib baan ka soo sheegi doonaa insha Allah haddii la haydno.
Dhankiina maxaa khasaaraha?
Dhankiina wax khasaaraha naga gaarin waxaan ahayn inaan jannada galno oo raaxaysan inaan soo gaarin.
Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa hakaday howlgalladii ka dhanka Al-Shabaab gaar ahaan ee koonfurta gobolka Mudug. Hadda maxaa soo cusboonaysiiyey howlgalka?
Waxaa soo cusboonaysiiyey maadaama ay deegaanadii Soomaaliyeed dib uga bilaabatay bishii Ramadaan la gaaray oo ah bilaha la cibaadaysto nimanka cadowga aan lagu cibaadaysto annagu markii hore difaac waa iskaga jirnay haddana markii dadkii deegaanada kale dib loo soo bilaabay oo shir dhacay awgiis iyo howl dhacay loo soo bilaabay annaguna dib baan u shaqo bilownay howlgalkaan ugu socon doonaa wixii ummadda ay ku khiyaanayeen oo beentaha wax ka darmaa lagu samayn doonaa insha Allah haddii la haydno.
degmada bacad weyn ee Maleeshiya al shabaab ku sugan inkastoo aysan aysan aad u joogin haddana wararka laga helay waxa ay sheegayaan in deegaanada degmada bacad weyn hoostaga oo qayacad shabeelo ay ka mid tahay ee dhaqdhaqaaqay ka wadan adinku maxaa diyaar garow dhaqdhaqaaq wadan
anagu diyaar garow iyo dhaqdhaqaaq inta ka wadna barkeen waa mid saaki aan dhibaato ugu geysanay waana si laba jibaareyna anagu waxyaalo badan ayuu is xeebin anagu xeebinayna dadka shacabka ah in loo digo waxyaalo badan oo anagu ayuu isan asaan ku sameeyno asaan ku sameeyna insha Allah Cabdiwaxid oo wiigan iyo wiiga dambadii lahayd mo Ramadaanka ka horaysa shaqo fiican maana ka qaban doonaa anagu bishan u jecelnaa shaqeynaa bisha Ramadaan barkeen waa bisha Ilaahay uu yiri umada cuwaysta cuwada kala ku darna marka wiigan iyo wiiga dambadii shaqo fiican ka bilaabayna hawlgalka hadda waa bilowday deegaanada ka bilowday xar dheere dheer ilaa maayo maxaas dhamaan hiireen meel soo hawlgalka bilowday anagana keenay waa bilowday colaadaha kale oo deegaanada ka jirna Allah qaboojiyaan leenahay midka shaqabkana waa noo bilowday soo nagu bilowday salaam aleekum
waxaa jiray howlgalo dhawaan ka dhacay degmada Xardheere deegaan hoostaga oo lagu dilay sargaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab iyada waxa warar ma kaaysan
si fiican baa warar wahayna nimankaas wada shaqeyn naga dhaxaysa wada xiriir baa dhaxeeya rag qaali ah oo Soomaaliyeed baa meesha deegaanka difaaca rag badan oo Al-Shabaab ah oo dhibaato deegaan ku hayay oo qaar deegaanka u dhashay oo ku dhinteen kuwana ku naafoobeen haddana waa lagu limaanay ilaa maayo 40 km gudaha loo galay anaguna markaan 40 kala galno waa isku iman doona wara wada shaqeyn doona nimankaas
dhawaan waxaa dhacday dukhayn degmada Camaare ka dhacday oo lagu bartilmaameeyay guri ay ku sugnayeen sida la sheegay saraakiil ka tirsan Al-Shabaab maxaa dukhayntaa khasaare way geysatay
8 nin oo khawaarij ah oo maxkamadaha iyo been abuurka u hayay ragaas ku dhinteen kabacdi waxa ka dambeeyay howl kale oo asna la sameeyay oo ciidamada deegaanka sameeyeen oo asna sidoo kale ku dhinteen
waa
ka tagay baxda ayagana waa maasiin baa leenahay waxay hadda ila dhaqdhaqaaqayaan oo hab meel u hordayaan waxa la leeyahay laakiin waa leen ku maqan yahay waa leen gaadaya oo meel leen deyn doona waa leen dilay insha Allah
ayaa VOA uga warramay howlgalkii xalay ka dhacay bacad weyne iyo khasaareeyii ka dhashay kastaba ha ahaatee ciidamada ka kala tirsan kuwa dawladda iyo daraawishta dawlad goboleedka galmudug iyo kuwa deegaanka ee ku sugan degmada Wasiil ayaa muddooyinkii dambe waday howlgallo ka dhana Al-Shabaab hayeeshe bacad weyne iyo deegaanada hoostaga waxaa wali ku sugan Maleeshiyada Al-Shabaab Abdi Waahid Macalin Isxaaq VOA Galkacyo
ciidamada RSF ee dalka Suudaan ayaa sheegay inay qorsheynayaan in dalka Kenya ay uga dhawaaqaan dowlad gooni u goosad ah oo la sheegay inay ka talin doonto dhulka ay ka haystaan Suudaan dowladda Khartoum ayaa dowladda Kenya si weyn ugu cambaareysay inay marti geliso hoggaanka ciidamada RSF ee doonaya inay dowlad dhistaan Caashe Ibrahim Aadan ayaa wararkii ugu dambeeyay ee arrintan ka wareysatay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo la socday
Mahadsanid Caasha horta waxa la yidhi shirka ama kulanka guud ee lagu sameyn lahaa dowladda ay la sheegayo in ay yeelanayaan Xamdan Degelo iyo kooxaha la jira waxay adinu qabsamo talaadadii shalay hasay shay waxa dib loogu riixay maalinta Jimcaha ee 22-ka bisha waxa leeyahay sida cad in halka ay kaga dhawaaqi doonaan dowlad ka garab jiri doonta xukuumadda Khartoum ee madaxda ka yahay Cabdil Fattah Al-Burhan arintaas aad baa loo dhaleeceeyay oo looga soo horjeestay dalal badan oo bariga Afrika ku yaalna aad bay soo weydiinayaan talaabadan uu ku dhiranayo madaxweynaha Kenya William Ruto waxa kale oo suuragal ah in arintani ay u keento ciriiri farbadan dowladda waayo waxaan ognahay dalal ay ka mid yihiin Masar oo kale waxay aad uga soo horjeedaa deriskeeda in qalalaasu ka sii jiro waxaana leeyahay dowladda Masar waxay kaalin muuqata ku lahayd horumarkii ay dowladda Suudaan waa ciidanka Suudaan uu ka gaarayay dagaalka ay ku wada jiraan Xamdan Degelo iyo ciidanka Suudaan oo hoggaamiyo Al-Burhan marka waxa kale oo xusid mudan in Degelo dowladda Mareykanka ay ku eedaysay inuu galay dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhana bini'aadamnimada marka waxa leeyahay madaxweynaha Kenya Ruto qolasi fara badan ayuu la kulmi doonaa xilliyada soo socda
marka RSF xagee ayay rabtaa ama ay doonaysaa in dowladda isayso ay ka howlgasho
sidaan ognahay wadanku uu kala qaybsan yahay inkastoo aan ogeyn Degelo iyo RSF in xitaa ay haysteen magaalada Khartoum meelaha ugu muhiimsan hase yeeshee dagaal dhawaan dhacay ka dhacay gobolka Jazeera waa laga soo nadiifiyay waxa soo kale hadda la isla soo galay magaalada caasimadda Khartoum qaybaheedoo dhan qiyaastii waa laga wada saaray hal meel baad ku arsiin baan leeyahay oo ah aqalka madaxtooyada taana culays aad u fara badan baa lagu hayaa waxyaabahaas waxa sahlay in dad ka tirsan Degelo gacansar la lahaa ay u soo wareegeen dhinaca xukuumadda waxa kale oo iyadana loo aaneynayaa in dowladda Masar ay kaalin muuqata ku yeelatay dhinaca taageerada ciidanka Suudaan. Marka meelaha ay hadda dowladda Suudaan haysato waxa weeyaan dhulka waqooyi iyo dhulka bari, hase yeeshee RSF waxay haysataa dhulka galbeed iyo qaybo ka mid ah koonfurta. Marka say u eg tahay dhulka galbeedka ee Darfur iyo hareeraheeda ayay doonayaan inay dowladooda ka dhisaan. Waanan xasuusnaa Xamdaan Dagalo waa hogaamiyihii kooxdii Janjaweed la oran jiray xilliyadii hore markii xukuumaddii Albashiir ay jirtay, aadka u xasuuqi jiray dadka Afrikaanka ah ee degan gobolka Darfur. Marka sida ay u badan tahay waxay ka dhisi doonaan dowladdeedan oo xarun noqon doonta galbeedka waddanka.
Dhinaca dowladda Kenya markaan fiirino, dowladda Kenya iyada maxaa dan ugu jira inay martigeliso kulankan ay RSF rabto inay dowlad goonayso taag u muuqata ay kusoo dhisto?
Waa arrin aad la isu weydiinayo oo dadka wax falanqeeya ay la yaaban yihiin. Waxaa la sheegayay in madaxweyne Ruto mar uu tagay Juba uu Dagalo ku helinayay. Waxaa kaloo jiray mar Dagalo inuu bariga Afrika yimid oo dalal dhowr ah oo Jibuuti iyo ay ka mid yihiin Kenya uu yimid. Arrintaas aad ugu cadhaysiisay hogaamiyaha ciidanka Suudaan Al-Burhaan. Marka waa arrin ilaa iminka ay dadka falanqeynaya, dadka wax falanqeeya aad isu weydiinayaan. Waxa dhiiranaantan ku dhaliyay madaxweyne Ruto in waddan ka mid a waddamada bariga Afrika, iyadoo la ogyahay in la doonayo in laga shaqeeyo xasilinta gobolka, inuu ku dhiirado ilaa heer waddan la kala goynayo kooxdii gooni-goosadka ahayd uu ku martigeliyo dalkiisa oo meeshii ugu weyneyd ee shirarka lagu qaban jiray Kenyatta, maaragtay conference room, conference hallkii uu u baneeyo, oo halka Dagalo iyo tiimkiisa inta yimaadaan jimcaha siday u badan tahay kaga dhawaaqaan dowlad ka garab jirta xukuumadda dalka Suudaan ee caalamku ictiraafsan yahay.
Xukuumaddaasi caalamku aqoonsanaya sida aad sheegtay caasimadeedu ay tahay ama fadhigeedu yahay magaalada Khartoum, way cambaaraysay, maxay tiri?
Aad bay ugu xanaaqeen Al-Burhaan iyo xubnaha kale ee xukuumadda. Waxay yidhaahdeen arrintani waxay xadgudub iyo maaragtay arrin xeer ka dhaafsan ay ku tahay dalka Suudaan, wayna aad bay u cambaareeyeen. Waxa kaloo ay sheegeen in dowladda Kenya ay noqon doonto qofka mas-uulka ka ah dhibaatooyinka ka dhasha Suudaan oo keliya maahe gobolka Geeska Afrika. Marka waxay isku dayayaan inay taageero ka helaan dalalka maaragtay arrintan ay gacansaarka ka leeyihiin sida Masar oo kale. Waxa kaloo ay soo xiganayaan cunuqabateyntii dowladda Maraykanku ay ku soo rogtay Dagalo iyo cambaareyntii ay ujeedisay ahayd inuu yahay qof lugu leh xasuuq ka dhacay dalka Suudaan.
Dhinaca kale waxaad ka warantaa Maxamed, dowladda Khartoum horumar ayay ka samaysay dagaalka ay la gashay RSF, ilaa iyo hadda dhul intee le'eg ayay haysataa, horumarka ay gaartayse muxuu yahay?
Waan xusanaa caasho dagaalku inuu bilaabmay bishii Abriil ee sanadkii 2023. Labadooda dabcan markii hore waxay ahayd xulufo oo waxay ka faa'iidaysteen kacdoon dadweyne oo lagu riday madaxweynihii hore ee dalka Cumar Xasan Albashiir. Muddo isla soo joogeen, kadibna way iska hor yimaadeen. Marka waxyaalo badan baa lagu sharxaa waxay iskahor keenay. Hase yeeshee labadooda iska hor yimaadeen oo waxaa la yidhahdaa Dagalo wuxuu gacansaar la lahaa dhinacaya dalka Imaaraadka, iyo weliba dowlado la sheego sida Ruushka oo kale oo aad uga faa'iidaysanayay macdanta faraha badan ee dahab ka mid yahay ee galbeedka dalka ku badan, in maaragtay ay siday loo qaadan lahaa ay ka wada shaqeyn jireen. Marka dagaalkaas faraha badan aadhaada dagaalkaas khasaaraha badani wuxuu sababay in dad gaadhaya 12 million kor u dhaafaya ay dalka maaragtay gudihiisa ku barakacaan, 3 million dalalka deriska ay u qaxaan, ilaa iyo 19,000 tiro ku dhowna ay dhimato. Marka waxaa hadda keenay dowladdu inay horumar ka samayso iyo guul waxa weeyaan taageerada ay ka helayso dadka xulufada yihiin iyo qaybo ka mid a kooxdii Dagalo oo kasoo go'day oo kusoo biirtay dhinaca ciidanka Suudaan.
Mahadsanidkaasina waxa uu ahaa Maxamed Cabdixasan Sandheere oo warramayay Caashe Ibraahim Aadan Cashacuud.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha haweenka oo toddobaadkan aynu ku eegayno doorkii gabdhaha wariyaasha ay ku lahaayeen warbaahinta qaranka Soomaaliyeed xilligii dowladdii kacaanka. waxa barnaamijka marti ugu ah aan ku wareysan doonaa Shukri Maxamuud Afrax oo iyadu ka mid ahayd gabdhihii ka soo shaqeeyay warbaahinta qaranka Soomaaliya waliba xilliyo kala duwan. Sidoo kale Shukri waxay ka mid ahayd gabdhihii lagu furay telefishinka qaranka Soomaaliyeed sanadii 1983. ugu horreyna Shukri waxaan weydiiyey goorta ay ka shaqo bilowday warbaahinta qaranka Soomaaliya iyo sidoo kale waxyaabihii arintaasi u fududeeyay.
waa mahadsan tahay Intisaar Saalax raadi Muqdisho. anoo form 2 ahaan bilaabay barnaamij maadaama aniga lafteeda aan aad u yaraa barnaamij maawalada caruurta la dhigi jiray iyo wararka warkii dalka markii dambe imqashii imadadaaladii markii dambena warka waaweynaanba u dallacayo wararka waaweyn xitaa laftiisa gabadhii ugu horreysa warka weyn gasho aan ahaa alxamdulilah. waxaana igu taageeray anoo codkayga iyo shaqadaydu aan aad ugu fiicnaa waxay ii keentay xitaa telefishinka marka la ii qaadanayay aniga gabdhihii jaamacadda kasoo baxay ayagoo ka yimid jaamacadda weli anigana ilaa iskuulka dhigto la iigu doortay anoo weliba joogin allah u naxariistay wasiirkeennii markaas Maxamed Cumar Jees allah jannadii geeyni fiican u ahaa iyo agaasimaheennii telefishinka markii la furaayey axmed cali askar waa nool yahay UK joogaa allah cimri u dheereeya isagana iyo madax kale markii shirka la isugu yimid gruubkaas jaamacadda ka yimidna ay yimaadeen waxaa la yiri see la yeelaa ilan microfonka laftiisa barasho ah anoo markaga subaxii iskoola aadi jiray galabtii shaqada gelay oo kasoo noqda agaasimaheeni axmed cali askar wuxuu igu yiri dee Shukriye maanta go-aan baanu qaadanayo waa la shiro waxa lagu in telefishinka lagu qaato marka waay hanir waxba kama qabo. habeenkii ugu horreeyay 20 Oktoobar waxay ahayd 1983 Leylo Xaaji Jimcaa la gabar la dhaho hadda aan geerideeda maqlo way nooshaa way joogtaa Leylo iyo aniga markaas xataa kamaanan qaban studio raadiyo Muqdisho studio 4 aan ku qabanay barnaamij telefishinka kusoo isagoo ciira leh oo dadkuna uu ku cusbaa.
xilligaasi dowladahe ayaa dowlada Soomaaliya ka caawiyay in telefishinka uu furmo qalabkii la isticmaali jirana qalab nooc ah ayuu ahaa.
waxaa naga caawiyay marka anaga telefishinka Soomaaliya inuu furmo laba wadan maro Kuwait oo noo dhistay studiyaha noona keentay baabuurkii studiyaha ahaa oo Sacuudi laba baabuur inoo keentay taas waxay keentay ciyaaraha adduunka xitaa in la duubi jiro live iyagoo inta la duubo aan soo gelin jirna telefishinka iyo masaarida oo noo soo diray 40 qof oo qobara ah oo isugu jira barnaamij sameeyayaal, warar sameeyayaal, even makiyaajkii sida loo marsanaay gabdhihii in la baro waayo xilligaas waa ogtay sida hadda wax loo marsado loo marsan jirin dumar waaweyn oo hooyooyin ahoona baro markaas hooyooyinkeen la'eka baa aana loo soo diray telefishinada la isticmaali jirin intooda badan waxay ahaayeen black and white markaasay dalka soo galeen oo iyo antonooyinkii dhaadheeraa oo biraha ahaa ee la sameeyay sidaasuu ku bilowday barnaamijkii ugu horreeyay waxaan ku qabanay oon u qabanay telefishinka beerta booliiskan ku qabanay waan way ku jiraa hadda social media anoo xiriirinaya barnaamijkaas oo riwaayadihii ugu horreeya loo qabtay allah u naxariistay saado oo kombe ninka la dhaho sooraan ninka la dhaho Shamse Cumar allah u naxariisto ninka la yiraahdo waa nool yahay hadda u malayna oo kombe adiga dad badan oo saas iyo heesa badan ayaa ku jiray barnaamijkaas waxaan ku qabanay beerta booliiska waa markii ugu horreysay barnaamijkaas markaa qabanay kabacdi telefishinku waxay isticmaalayay ahayd
Shukri xilligaasi gabdhihii lagu furay telefishinka qaranka ee kale ayaa ka mid ahaa kaalin intee leegayayna gabdhuhu ku lahaayeen warbaahinta.
alxamdulilah gabdhihii lagu furay anigu waan ka mid ahaa Leylo Xaaji Jimcaa la ku jirtay luul tahliil maxay ahaydey ubaxa jeega xiir maxay ahaydey waxaa dib nooga imaaday naagta la yiraahdo Muna Shukri Gaal Eri iyo gruub ay leedahay Hinda Maqtal Seenab Jeelaani gabadhii la dhigi jiray waxaa kaloo jirta iyadana gabar afka carabiga laba gabdhooda aqrin jiray Shamse Sheekh Axmed Al dhigi jiray gabadhaas waagi dambe waxaa la yiri Ethiopia ku dhimatay iyo gabar Sahra la dhigi jiray haddana waxaan ku ogahay waxaa qabay wiil ka mid ah soo saarayaasheeda wararka Cabdullaahi Xasan Fadal Sool oo hadda Ingiriiska jooga BBC du ka shaqayn jiray ayadana Norway waxay degan tahay Sweden ay degan tahay adda saasaan ahayn Zamzam gobol iyo jiray ayadana hadda Sweden joogta adda dad saasaan ahayn alxamdulillaah wiilal badan oo soo saarayaal oo television ka hadlay Cabdinaasir Shafsagaara kamid ah Rashid Kimando dimanaya kamid ah Abu Karfar Laabta Allah uu naxariisto jaamacadda Axmed ay ku jiray waa jooga jaamac hadda marka dad saaso ho badan oo maaragtay alxamdulillaah uu noqay uu hagaagsanaa waay markaas dalko dhan baa wixii la qabto ay maaragtay ma dadka dadka ka taya badnaa madal I don't know ma aqaan waxa jiro
in wax ma ka xasuusan kartaa barnaamijyadii ka bixi jiray warbaahinta qaranka in kaalin intee leegayna fanaaniintu ku lahaayeen
in waxa la sameen jiray barnaamij waxa jiray heesa waxa loo qaban jiray heeso waxa loo qaban jiray sheekooyin barnaamij waxa jiray xidigaha la dhig jiray luul taali daadin jirtay oo ay ku wareysan jirtay in marba hobal hobalkaasna uu uga sheekeyn jiray taariikhdiisa iyo heesiisa badankooda heesa marka badan badan aan haysanay because fanaaniinti fiicnayd oo dalka waaweynaydna way nooleyd markaas marka waxayba ahayd qayb ka mid ah maadaama wasaaradda warfaafinta ay ka wada tirsanaayeen tiyaatarka iyo oo hubaladu ay ka tirsanaayeen iyo televisionka iyo raadiyo Muqdishoba waxay ahayd qayb ka mid ah shaqadooda inay televisionka u duubaan barnaamijyo madadaalo ah sheekadii ma aqaan adiga ma xusuusan kartid aad waayay maba joogin ama markaas tuug ma aragtay ma arkin dhehla iyo markaas loo sameeyay riwaayadii cilmi iyo caado oo hadda meelaha ku jirta waa la soo gelin jiray barnaamij waxaa jira sharkaan sharkuun la dhigi jiray caruurta badanaa maadaama Kuwait ay nasiisay Kuwaitiinta waxay nasiin jireen iyo masaarida musalsale iyo barnaamijyay nasiin jireen Alaaddin barnaamijkii la dhigi jiray iyo more waxa Kuwait filimadooda soo gali jiray markaas oo hoblo waaweyn oo aan international ah ee qabeen marka barnaamijyada waa loo heli jiray waayo haddana daily waxa jiray dawladda shaqooyinka dawladda maanta intaasoo kamera bixi jirtay intaasoo wariyaal bixi jiray maanta function wuxuu ku jiraa wasaaradaas mid kala xagga ka jiro mid kala suuqa ka jiro mid kala marka maalintii intaasoo program waxa bil isku keenay jiray dalku waa shaqeynay aad u shaqeynay sida hadda kala ma aheen marka laba caqabado oo laga kulmay ma jirin alxamdulillaah dadkuna waxba yaqaaneen hoblo waxaan qabnid waa garanaysa hadeer ka bicadigood waxba la heli karo waxaan qabnay abwaanaan qabnay waxaan qabnay in aftahanna badanaa qabnay oo sabab jiray in aan bilaawayn wax program ah marka alxamdulillaah si fiican uu tadawurkaas u sameeyay ilaa aad sidii aan ku sheegay ciyaaraha adduunka uu soo siideen jiray marka wax dhibaho televisionku uu la kulmay dad fiican oo talent leh oo ka shaqeynayaan marka runta sheego dad fiican wax yaqaana oo mutaallimiin ah oo shaqadaan ay qabanayaan yaqaana ay ka shaqeyn jiray marka taas waxay keenaysaa inaad ku guuleysato wixii aad maaragtay aad isku dayda inaad sameyso
ee shugul waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka ka waran marxaladaha kala duwan ee warbaahinta Soomaalida ay soo martay walow markii dambe adiga aad dhanka siyaasadda aad u wareegtay
media hanal gabo duqoob ilaa hadda anoo warar akhrinaya adani arkin laga ma duqoob meediyaha oo maxay ahayd waxyaabaha aan laga duqoobin oo kamid yahay laakiin tiina waa ka soo shaqay midaan dhexana waa joogay haddays ugu abda darantaa inta aan soo arkay hadda midda socota waa midda ugu abda daran waxaan rajaynayaa adiguna inta kale ee ka yar yar ama kula faca ah ama wax aad u sheegi karto inaad u sheegto oo la ilaaliyo maxay ethnic maaragtay media iyo qofka bini aadamka ah in la ilaaliyo oo ilaahay laga xishoodo oo anshaxa saxaafadda la ilaaliyo oo beenta la iska daayo oo been abuurka la iska daayo oo waxyaabo waxaa jira qofka xataa macnaha ka qaadaya qabiilka la iska yareeyo oo qabiilka waarnay qof walba qabiilu ka imaaday la tacaarufuna luu yir laakiin kugu caayo qabiilkaaga ama beenkaaga sheego isku cid madiina waxa rabta ka sheeg waxyaabaha waxay ka mid tahay oo maaragtay meedihii fuul xumeeyay oo maaragtay in wax laga qabto haddeer u baahan tahay xataa media oo education in la sameeyo civic education in la sameeyo oo dadka loo sheego sida ay tahay wali waxyaabaha aysan dawladuna sameynin hay'ad iska xilsaartana aysan jirin oo anigu aan hubo haddii la sameeyo in wax badan laga qaban lahaa baan aaminsanahay anagoo kale hadda televishinka markii iyo raadiyaha tababaraana loo sameyn jiray talyaani xataa qubara aanu imaan jirto naloo fasiraayo dadkii yaqaan way yaqaanaan aftilaani laakiin dadkan aqoonin waana loo fasiri jiray yurubiyaanka dhanaanu imaan jiray waana loo sheegi jiray saan yeela kan yeela kan yeela marka markaas adiga waxa la soconaysa adduunka iyo isbeddelka iyo tadawurkiisa la soconay laakiin hadda waxa jiro waxaan 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 qabaa dayacnaan badan oo dalko dhan iyo meelihi kala duwanaa oo ay ahayd bulshada in loo tababaro bulshada dhaqankeedii aanaga maqan in meediahana loo helo ama dowladdu ha u qorshayso ama hay-ado qorsheeya ha la helo ama dad iska xilsaara ha la helo in anshaxa saxaafadda wax laga bedelo dadkana loo sheego tababarana dhallinyarada loo furo.
gudaanintaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii madasha haweenka. waxa barnaamijka martii ugu ahayd Shukri Maxamuud Afrax oo iyadu ka mid ahayd gabdhihii wariyaasha ahaa ee kasoo shaqeeyay warbaahinta qaranka Soomaaliya xilligii dowladdii kacaanka. sidoo kale Shukri waxa ay ahayd gabadhii u horeysay ee lagu furay telefishinka qaranka Soomaaliyeed sanadii 1983. anigoo Intisaar Saalax Xuseen ah ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay. intaan barnaamijkan idinla madax ku kulmi doono nabadgelyo.
mahadsaned Intisaar Saalax Xuseen oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi madasha haweenka oo idinkaga imaanayay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Africa.
haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
haddii aad Kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. markana rasha madaxweynaha waa maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa talaadadii shalay ahayd ammaanay wadahadalada sacuudiga ah ay ku yeesheen diblomaasiyiinka kala socota Maraykanka iyo Ruushka oo lagu gorfeynaya arrinta dagaalka Ukraine. ma jirin cid ka socotay Ukraine oo wadahadaladan qayb ka ahayd, laakiin aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in kulamo ay dhinacyada dagaalamaya si kala goonigooniyaha ula yeesheen ay qayb ka yihiin dadaal lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda Ukraine ee muddada 3 sannadood ah Yurub gelgashay. wariyaha v o a ee aqalka cad Anita Powell ayaa warbixintan inoo diyaarisay, waxaana soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
mas-uuliyiinka kala socda xukuumadda Washington iyo Moscow ayaa wadaxaajood isugu yimid dalka boqortooyada Sacuudiga. wadahadalladan ayaa ujeedku yahay in lagu soo afjaro dagaalka qaraar ee ka socday muddada 3 sannadooda. diblomaasiyiin ka socda Maraykanka iyo Ruushka oo aysan wehlin cid matalaysa Ukraine ayaa isor fariistay talaadadii shalay magaalada Riyadh si ay meel u saaraan xal u helista mustaqbalka Ukraine. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Marco Rubio ayaa sheegay in labada dhinac ay ku heshiiyeen howlgelinta shaqaalahooda safaaradaha iyo abuurista koox heer sare ah oo wadahadallada nabadda ee Ukraine iyo Ruushka ka shaqeysa. isaga oo ku sugan guri uu ku leeyahay gobolka Florida ee dalkan Maraykanka, ayaa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey wadahadalladan, waxaana uu meesha ka saaray dhaleecayn maamulkiisa loo soo jeediyey oo ahayd in Ukraine wadahadalka aan lagu soo casuumin. waxa uu yidhi, waxaan u malaynayaa inaan awood u leeyahay inaan joojiyo dagaalkan. waxaan filayaa inay howluhu si fiican inoogu socdaan, laakiin maanta waxaan maqlay cabasho ah nalooma yeerin. Hagaag, saddex sanadood ayaa dagaalamayseen. Waxay ahayd inaad dagaalka ku dhameysaan saddexdaas sanadood. Markii horena inaad bilowdo maba ahaynba, heshiis ayaad gaari lahaydeen. Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale xusay in madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky qiimeyntiisii ay hoos uga dhacday heerkii ay joogtay bilowgii dagaalka. Wadahadaladana uu shuruudo hore ugu xiray.
When they want a seat at the table, you could say the people have to, wouldn't the people of Ukraine have to say like, you know, it's been a long time since we've had an election.
Waxa uu yiri hadii ay yiraahdaan, waxaan rabnaa inaan soo fariisano miiska wadahadalka. Adna waxaad dhihi kartaa miyaanay dadka Ukraine dhihin, waxay ahayd waqti dheer tan iyo markii ay doorasho dalkeena ka qabsoontay. Taasi maaha wax ruushku yiri, maaha hadal aniga oo keliya iga imanaya. Waddamo badan oo kale ayaa sidaa qaba, ayuu yiri Trump. Isagoo ku sugan caasimadda dalka Turkiga ee Ankara, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ka bilaabay olole ku aadan in wadahadalada nabadda Ukraine lagu soo daro midooda Yurub iyo Turkiga. Waxaan ku qanacsanahay in Ukraine iyo gobolkayaga Yurub ay muhiim u tahay in wadahadal kasta oo lagu soo afjarayo dagaalka uusan dhicin iyadoo ay ka maqan yihiin ama aan laga talagelin dhinacyada muhiimka ah ee ay saameysay gardarrada Ruushka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa meesha ka saaray fikradda ah in miiska wada hadalka la ballaariyo. Waxa yiri falsafadda reer Yurub meel lama gaarin, marka ma garanayo waxa ay tahay inay ku soo kordhiyaan miiska wada xaajoodka, gaar ahaan haddii ay doonayaan inay ka soo baxaan fikrado khiyaano ah oo ku saabsan qaboojinta colaadda, iyagoo dhab ahaantii sida dabeecadooda iyo caadadooda ah doonaya inay dagaalka sii wadaan. Marka maxaan uga baahanahay inaan casuuno? Falanqeeyaasha ayaa aragtida u arka mid caqli gal ah maadaama ay Kiev iyo Moscow aad u kala fog yihiin. Fred Kagan waa aqoonyahan ka tirsan macadka American Enterprise Institute.
There's a little bit of overwroughtness about how the Ukrainians are being cut out from Riyadh and so forth.
Waxaa jira wax laga yara xumaado oo ah sida Ukrainianka looga saaray wadahadalka Riyadh iyo waxa la midka ah. Kaliya xaaladda ayaan kala cadayn, laakiin diblomaasiyadda isbarbardhigga ma ahan mid wanaagsan, laakiin ma ahan mid aad u xun iyadoo la eegayo sida ay dhinacyada u kala fog yihiin. Trump ayaa si cad uga hadlay qaar ka mid ah shuruudihiisa, taasoo falanqeeyaasha qaar ay su'aal ka keeneen. Charles Kupchan waa xubin sare oo ka tirsan golaha xiriirka dibadda ama hay'adda Council for Foreign Relations.
The one criticism that I would levy at the Trump administration is that I think it has given away too much.
Jaras waxa uu yiri midka kaliya ee aan ku dhaleecayn karno maamulka Trump ayaa ah inuu wax badan bixiyay ka hor inta aanu wada xaajood ka bilaaban, sida in ciidamada Mareykanka aysan dagaalka la ku yeelan doonin, in Ukraine aysan xubin si degdeg ah uga noqon karin NATO iyo wixii la halmaala. Taasina waxay arrinta ka dhigaysaa gaarigii oo faraska laga hormariyay, sababtoo ah waxaan u baahanahay inaan helno heshiis lagu joojinayo dhiigga iyo dagaalka. Ogyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Rubio ayaa sheegay in wadahadaladu ay sii socon doonaan, laakiin ma uusan sheegin in wareega xiga Ukraine lagu soo dari doono iyo in kale.
Mahadsanid. Kaasina waxa uu ahaa wariyaha v o a Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinayay soo dirtay Anita Bow. Yasma waa 14 jir ka soo carartay gobolka Darfur ee dalka Suudaan kadib markii maleeshiyaad hubaysan ay dileen waalidiinteed iyo walaalkeed. Arrintan ayaana ku qasabtay inay dar yeesho walaalaheed ka yaryar hadda oo ay ku nooshahay xero qaxooti oo ku taala Chad. Waxay saacado badan shaqaysaa si u quudiso qoyskeeda, taasi oo ah xaqiiqda ay la wadaagaan caruur badan oo ay barakiciyeen rabshadaha ka socda gobolka Darfur ee dalka Suudaan. Warbixintan waxaa soo diray Henry Wilkins, waxaana soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Gezma oo 14 jira waxay 2 sano ka hor timid xero qaxootiya oo ku taala xadka dalka Chad uu la wadaago gobolka Darfur ee dalka Suudaan. Waxay sheegtay inay ka soo carartay Darfur kadib markii maleeshiyaad caraba oo hubaysanay ay dileen hooyadeed, aabbaheed iyo walaalkeed. V o a waxay qarinaysaa magaceeda dambe si loo ilaaliyo aqoonsigeeda. Waxay dileen walaalkay iga yar, kadib way i qabteen, markaas kadibna way i sii daayeen. Waxaan arkay dad badan oo dhintay intii aan socdaalka ku soo jiray. Dalka Chad ayay timid iyadoo ay la socdaan oo keliya walaalaheeda ka yar iyo adeerkeed. Hadda waxay ka shaqaysaa jikooyinka iyo makhaayada ku yaala magaalada Adre. Dhar ayaan dhaqaa, guryaha ayaan nadiifiyaa, waa shaqadayda. lacagta aan shaqeeyo waxaan siiyaa qoyskayga si aan cunto ugu iibsano. Gizma waxay sheegtay inay tahay qofka keliya ee dhaqaale u keena qoyska, xitaa iyadoo adeerkeed uu shaqala'aan yahay. Shaqaalaha bulshada ee magaalada Adre ayaa v o a u sheegay in gabdhaha dhallinyarada ay ka shaqeeya goobaha habeenkii ay inta badan la kulmaan xadgudubyo ay u geystaan mulkiilayaasha iyo macaamiishu. Hay-adda carruurtii qaramada midoobay ee unicef ayaa sheegtay in carruurta da'da yar ee ka shaqeeya Adre ay dhibaato weyn la kulmaan. Waatan Francesca Casato oo ka tirsan hay-adda unicef ee dalka Chad. Way adag tahay in la helo tiro saxa oo muujinaysa baaxadda dhibaatadan, laakiin waa arrin aad u weyn. Carruur badan ayaa lagu arkaa Adre iyagoo samaynaya labanka ama buluketiga dhoobada laga sameeyo ama ka shaqaynaya suuqyada. Kazato ayaa sheegtay in carruurta shaqaysa ay halis weyn ugu jiraan khataro kala duwan, iyadoo sidoo kale ay waayeen waxbarashadoodii iyo carruurnimadoodii. Waxay xustay in carruurta aan lahayn qaraabo la socota ay yihiin kuwa ugu nugul ee lagu xadgudbo. Carruurta aan lahayn ciddar yeesha sida waalidiin ama qaraabo waa kuwa halista ugu badan ku jira, waayo keligood bay socdaan. Gizma waxay sheegtay inay doonayso inay dib ugu laabato noloshii ay ku haysatay Darfur xilliyadii ay la ciyaari jirtay saaxiibadeed. Saaxiibaday waa la dilay, saddex ayay ahaayeen, isku fasal ayaannu ahayn dugsigii aanu dhigan jirnay. Iyadoo ay ka maqan yihiin dadkii ay jeclayd, isla markaana mas-uuliyad dhaqaale ay ka saaran tahay walaalaheed, waxay u muuqataa in rajada ay Gizma dib ugu heli karto nolol caadiya ay tahay mid aad u yar.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Kurdiyiinta Turkiga ayaa rajo ka qaba in hogaamiyahooda xisbiga ku jira uu waa xabsiga ku jira uu dhowaan ku dhawaaqi doono xabad joojin rasmi ah, taasi oo soo afjari doonta dagaalka 10 sano u dhexeeyey fallaagada kurdiyiinta Turkiga iyo sidoo kale ciidamada dowladda Turkiga. Laakiin madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaan caddaynin shuruudaha uu diyaarka u yahay inuu aqbalo. Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Istanbul.
Xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee loo soo gaabiyo PKK ayaa laga yaabaa inay si dhaqsaa u soo afjaraan dagaalka 40 sano ee ay kula jiraan dowladda Turkiga ay ku raadinayeen xuquuqaha dadka laga tirada badan yahay. Hogaamiyaha PKK Cabdallah Öcalan ayaa la filayaa inuu hadal muuqaala ka soo duubo xabsiga uu ku jiro ee Turkiga kadib markii uu wada hadal la yeeshay wakiilla ka socda xisbiga Kurdiyiinta ee Dim Party ee Turkiga. Mascuud Yajin waa falanqeeye siyaasadeed oo ka tirsan macadka dib u habaynta ee fadhigiisu yahay Istanbul. Waxaa la filayaa inuu ku dhawaaqo hadal ah inuu dhammaaday waqtigii in halgankii hubaysnaa uu dhammaaday. Iyadoo ciidamada Turkigu ay si weyn uga saareen kooxda PKK gudaha xuduudaha Turkiga, Ankara ayaa weli khatar u aragta kooxda xagjirka ah iyo kooxaha taabacsan ee ku sugan dalka ay dariska yihiin ee Ciraaq iyo gaar ahaan Suuriya, halkaasi oo dagaalyahanada Kurdiyiintu ay maamulaan dhul ballaaran oo ku yaalla xadka Turkiga. Asli Aydin Tasbas waa falanqeeye ka tirsan macadka Brookings ee magaalada Washington DC.
The peace process in Turkey will largely depend on what emerges, what kind of a deal emerges inside Syria.
Waxay tiri, hannaanka nabadaynta Turkigu wuxuu inta badan ku xirnaan doonaa nooca heshiiska ka soo ifbaxa gudaha Suuriya. Marka, waxaan sidoo kale aragnaa in Turkigu aad u taxadarayo. Taasi macnaheedu ma ahan in Turkigu uusan ka laaban doonin halkii uu taagnaa haddii uu dareemo inaysan jirin isfaham Kurdiyiinta Suuriya amaba geeddi-socodka nabadda ee gudaha Turkiga. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in tani ay tahay fursadda nabadeed ee ugu wanaagsan ee Ankara, laakiin hogaamiyaha Turkiga ayaan tafaasiil dheeriya ka bixin tanaasulaadka uu samayn doono. Xeeldheerayaasha ayaa sheegaya in joojinta colaadda aysan ahayn mid si fudud ku iman karta. Waa kan mar kale Mascuud Yajin oo ka tirsan macadka dib u habaynta ee Istanbul. Waxay filayaan in hubka dhigista ay ku beddeshaan in dowladdu ay ballan qaaddo aqoonsi ugu yaraan nooc madax-bannaani ah ama maqaam ah oo Kurdiyiinta Syria ay ka helaan dowladda cusub ee Suuriya, iyo in dowladda Turkigu ay sidoo kale taageerto xalka noocaasi ah. Intaa waxaa dheer, dabcan rajada laga qabo in dib u habayno laga fuliyo gudaha Turkiga. Waxaa sii socda howlgallada dowladda Turkiga ee ka dhanka ah dhaqdhaqaaqa sharciga ah ee Kurdiyiinta. Ankara ayaa xilka ka xayuubisay maayaro la soo doortay oo taageersanaa kurdiyiinta waxayna xirtay suxufiyiin kurdiyiin ah inkastoo madaxda PKK ay muujiyeen inay ixtiraamayaan baaq kasta oo ka soo baxa Ojland falanqeeyayaasha ayaa ka digaya in hadii aan wax laga qaban sababaha markii horeba isku horimaadka keenay ay jirto rajo yar oo nabadeed Season One waa falanqeeye ka tirsan warbaahinta Politico ee Turkiga
Probably any disarmament or any disbanding of PKK would be a gimmick It wouldn't be real.
Waxa ay tiri, malaha hubka dhigis kasta ama kala diris kasta oo PKK ah, waxay noqon doontaa khiyaano, ma noqon doonto mid dab ah, kala diris dab ah. Kooxdu waxa laga yaabaa in sanad gudihiis ay dib u soo ifbaxdo iyadoo magac kale wadata. Sababtoo ah waxay wali haysan karaan marmarsiyo ay ku doodaan in halganku hubaysan uu lagama maarmaan yahay, maxaa yeelay kurdiyiinta Turkigu ma haystaan xuquuqahooda dimuqraadiga ah. Colaadda ayaa soo bilaabatay 1948-kii iyadoo dadaalladii hore ee lagu doonayay in lagu soo afjaro ay guuldareysteen ra'yi ururin ayaa soo jeedinaysa in dadweynuhu wali ay ka shakisan yihiin isku daygan cusub laakiin Ojland oo xabsiga ku jira 25 sano tani waxay noqon kartaa rajadiisii ugu dambeysay ee uu xurriyadiisa ku helo
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha VOA Cabdicaziz Axmed Barro
Soomaaliya sanadka soo socda waxay isku diyaarinaysaa doorasho inkastoo wali lagu kala aragtay duwan yahay marka la fiiriyo mucaaradka iyo muxaafadka waxyaabaha ugu badan ee laga walaacayo waxay tahay in ay kordhaan wararka been abuurka xilliyada doorashada iyo ololaha doorashooyinkaba lagu dagaalo isla markaana afkaaraha siyaasiga ah lagu kala duunaado haddaba taxaddar intee le'eg ayay u baahan tahay warbaahinta Soomaalida gaar ahaan wariyaasha wax ku qora baraha bulshada ma se jirtaa arintaasi inay hadda ku feejigan yihiin waxaa jirta laba aragti oo iska soo horjeeda qaar ka mid ah wariyaasha u shaqeeya kaladaha waaweyn ee adduunka ayaa ka baqdin qaba in wararka fake news-ka loo yaqaano ama been abuurka ay kordhaan marka dib loo fiiriyo khibradda ay u leeyihiin arrimaha doorashooyinka xilliyada ay ka dhacayaan Soomaaliya laakiin dhinaca kale waxay ku doodayaan in wariyaashu ay sameeyaan taxaddar badan isla markaana markasta wararka ay baahiyaan ay ka qaataan ila sugan oo dhinaca siyaasadda ah dooda ayaa arrimahaasi ku eegaya waxay kala qayb galaya Saciid Yuusuf Shenwa oo ah wariye sawirqaada ah oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Europe AB News loo yaqaano halka sidoo kale dooda uu qayb ka yahay Cawl Saciid oo ka mid ah saxafiyiinta Muqdisho waxaan ku hormarayaa Shenwa goobjoogad oo hay doorasho badan oo Soomaaliya ka dhacaysana waa tabiisa adigoo sawirqaada ah oo European News Agency u shaqeeya walaaca haddaad qabtaan muxuu yahay
fake news ka hadda waxa keenay karo waagi hore haddii iyo waagi hore haddii dareen hadda waxa keenay karaayo waxa imaada social media dhibaato badan oo ku haya fake news ka ninka siyaasiga ah wuxuu dhaxmarsiisa siyaasadiisa iyo daneysa taas dadka Soomaaliya waxyaaba fake news ka ama qaladaadka oo asiga rabo amba wuxuu rabo inuu ku wada oo ku marsado marka waxaa taas waxay dhig karaa anaga horta dhor jeer waa aragnay anaga fog newska darashaalka sideedaba qalad ayuu ku yahay hadda geysana shaqadaada uu ku weysa maga qaadnaba anaga hadda aragno oo ka fogaanaa tiimka darashaalka hab ahaat qolada carabta ingiriiska wax walba ha ahaadaan
oo
kaladaha u shaqeeya
awl wad maqleysaa warbaahinta adduunka durba wariyaasha la shaqeeya walaacay muujinayaan waxay leeyihiin arrimaha fake news-ka ah waa mid xitaa mararka qaar siyaasiyiintu ay sameeyaan wariyaasha la dhaxmariyo gaar ahaan baraha bulshada ma jirtaa khatarta ay qabaan dhinacan kale inaad idinka qabtaan
adaw maasanta barrow markii laga hadlayo fake news-ka ama waxyaabaha been abuurka ah wararka been abuurka ah horto dadka ku badan waxaan dhihi karaa waa shaqsiyaad ee ma aha wariyaasha sababtoo ah ninkan wariyaha markuu warkan sameynayo ama warkan bulshada la wadaagayo murul buuxa qasab ku ah xeerar iyo shuruudo inuu mar ay tahay oo ah xigashada warka meesha ka keenay isha ama sourceiga meesha waxaan ku soo xigtay ay tahay marka maadaama munaasabadu waa weyn oo kala markaas ay dhacayaan ama arimo badan oo conflict iyo isku soo horjeeda ay dhacayaan murul buqufkan waa inuu xigasho helaa badan anaga markuu waxaan sameynay xigashooyin inaan ka soo xigano ilaaha markaas la heli karo haduu siyaasi yiri haduu shakhsi saameyn leeyiri iyo haddii tahay arin cad oo maxaa la yiraahdaa leh ila lagu kalsoon yahay laga soo xigan karo marka badanaa baa anaga waxa way marlo buuxan celinayo waa xeerka ah inaan soo xigano oo warkii aan u heli karo
isku aragtaan inaad qalqal gelinaysaan maadaama wararkaad samaysaan
warbaahinta adduunka oo ilaha mararka qaar ay wax ka xigtaan ay Soomaalida tahay wariyaasheeda, misku aragtaan in arrintaasi aad khatar ku samaynaysaan inaad war iska qaadaan mararka qaar siyaasiyiin sheegay?
Maya, ma aaminsan inaan khatar ku nahay, sababtoo ah anaga wararka nagala soo xigto qaarkood oo internationalka ay naga qaataan ayaa mararka qaarkood maxaa la yiraahdaa ka saameyn badan waxyaabaha ay internationalka ay keenaan oo mararka qaar.
Haddiiba uu cawl leeyahay walaac badan annaga ma qabno oo wararkeenna markasta waa kuwa sugan oo siyaasiyiinaan kasoo qaadano, maadaama wariye caalamiya wakaalad weyn u shaqeeya tahay Shinwa, maxay taha waxa aan qabtaan adinku?
Waxaan qabno waxay taha anaga war siisa waa war iyo xigasho. Xigashada horta midiisa ninka oo sheegaya siyaasiga oo tiisa uu xigaayo waa in hubiyaa miyaqaana wadu xushiga tiisa ku marsisaan u tahay, waa taas dhibaatada ay leedahay. Mid kalena way jirtaa war aan la arkin oon la xiganba, war sida warka dowladda soo dirto kale oo filmaanta soo diraan, qoraalkii loo soo diraay heblahaasaan tiri qortaan iyo ka xigtaa marka taas weydii laftirkeeda, waa war aan la arkin la maqlin, warka sidiisan la arkin aan goobjoog ahayn waa qalad inaad sheegtaba, war aan goobjoog ahayn waxaan sheegan aala in sheegaan dadkan localka, marka sax miyaa mise qalad? Waa qalad, qalad sharuucdana ma ogolaan karto oo saxaafadda.
Warka wax cusub ayuu markasta yahay, ninka waxa uu leeyahay war la iska keen soo diraad iska qaataan oo siyaasiyiintu ay soo jarjareen, taa soo qayb kama mid noqon karto xog la qariyey oo aad baahinaysaan oo mararka qaar hal dhinac noqon karta?
Horta waxaa jiro markii laga hadlayo maxaliyada wararka iyo waxyaabahaas, waxyaaba waxaa jiro siyaasiga mararka qaar ku usan si toos u dhihin laakiin u baahan baaritaan. Tusaale ahaan, siyaasigan khaladaad uu sameeyey ama waxyaaba uu sameeyey oosan bulshadana aan lala wadaagin, laakiin mararka qaar kood warbaahintu intay baarto ay soo ogaataa ayaa jiro. Marka waxyaabaha anaga aan baaritaanada ku sameyno oo aan salkooda aragno oo maxaa la yiraahdaa aan u aragno in bulshada lala wadaago ay tahay in la baahiyo, ayuunbaa dadka qaar waxay ka dhigaan mise kal u qaadaa dhigaan. Laakiin boqolkiiba boqol waxaa aaminsanahay warbaahinta gudaha ka shaqeyso ee gaar ahaan localka ah waxa ay sameeyaan marka laga reebo shaqsiyaad gaar ah oo aan wariyaal dhihi karin in warkan lagu kalsoonaan karo, inta badanna aan ka baaraan digno qaabkan u sameynayno.
Waxyaabaha ugu badan oo fake news-ka ah oo xilliyada doorashooyinka ay soo dhow yihiin aad aragtaan oo haddana aad ogaataan waxaan inaan wax jira ahayn oo idinku badnaa maxay ahayn?
Waxay nagu badaay in ninka siyaasiga uu yidhaahdo aniga doorashadan diyaar u ahay saanan ahay ka dhaco aan danahiisa uu sheego iyo qarash aan bixiyaa iyo ma dhahayo, laakiin asiga wuxuu ku sheegay inuu waxa uu rabo bis u aqriya. Marka warkaasina dadka lagu gudbiyo hala sheego sida warkayga dadku u gaaraan aniga murashaxnimadeed, taasoo muhiim aan aragnaa. Marka murashaxnimadiis marka waxa ku hoos jirtaa sama karo, laakiin afkiisi la qaataa.
Marka waxaad leedahay dowla jeedaa waxyaabaha uu dadku u sheegayo in la sii sheego maaha in la xaqiijiyo maahano been badan ku jiri karta, halkaas u jeedaa?
Haa, taasna marka sideedaba xaqiijisdaa u tagtana waa warkaada waa meesha ku ekaa, lagama gaari karo meelaa ku xaqiijiso, meeshiisu waa kale waa.
Arrimaha hadda ka hadlayo Shinwa uu leeyahay siyaasiyiinta iska wareysataan waxay sheegaan oo iska soo qaadataan oo kalama huftaan, soo war saxa maaha marka doorashada la yimaado ilaa murashaxiin badan oo hadla oo xaflada qabta oo warkii sidiisa u tabisaana jira?
Horta murashaxa marka aan war ka qaadayno borsaasi ka hor uu soo maraa jiro oo dhaarin ah oo maxaa la yiraahdaa ilaa uu kasoo gudbay hoolka doorashada, qofku wuxuu soo maraa borsaasi ee nidaamyo loogu talagalay oo lagu soo dhaariyay iyo waxyaaba. Marka maadaama nidaamkaas uu soo maray, siyaasigan uu yahay siyaasi wejigiisa oo muuqdo oo muuqaalkiisa ama maqalkiisa aan baahinayno, dabcan qofku wuxuu afkiisa kiiri mararka qaarkood asaa khaladaad sameyn karo. Laakiin anaga warka aan sheegayno markas aan baahinayno waa war sax ah oo qofkii ama uu muuqdo ama loo jeedo ama afkiisa uu kaleeyahay aan kasoo xiganayno wixii maxaa la yiraahdaa ay yihiin wax itusitaabsi ah.
Walwal badanaa la qabaa doorashooyinkii hadda aynu kasoo gudubno oo kale, wararka aada bay isku tirayeen, mararka qaar khatara amniya dhacay, wariyaasha warar bay kala xiganayeen, siyaasiyiinta aada dhalil iskugu jeedinaya, mararka qaar hal dhinaca waraha la tabin jiray. Shinwa goobjoogaad ahayd, waad ogeyd waxay dhacayay in xamar meelo kamid a Muqdisho xataa la kala xirxiray. Hadda doorasha soo socota, wariyaashu diyaar garow nooca ayay galeen?
Wariyaasha mar walba diyaar waxay u yihiin dadka xaqiiqda inay u tabiyaan xaqiiqda iyo waxa dhaca iyo waxa dhacay doono iyo waxa dhacay, taas in diyaar loogu noqdaay tababarna u qaataan in runta ay sheegaan. Anaga sideedaba runta inaan sheegna dalka aan diyaar u nahay oo wixii dhacayo oo aan ka been sheegin. Haddii doorashada tahay iyo doorashada haddii critical ay gasho, isdabarlix ay gasho, anaga sida tan aan u sheegi doonaa dowlada taas aan u diyaar garowna anaga
dhinaciinan localka ama gudaha ka warranta si u diyaar garowda
dabcan mar walba anaga waxaan diyaar u nahay haddaan warbaahinta nahayba inaan dadka maxaa la yiraahdaa aan u tibinno waxyaabaha saxda ah ee runta ah si gaar ah dadka wariyaasha maxaa la yiraahdaa aadka dadku usoo xigtaan oo hadda localka u badan boqolkiiba boqol waxay isu barbar dhigayaan ra'yada kala duwan ee siyaasiyiinta weliba xataa anagoo sii odrasi ama sii odrasno oo kaleeto waxyaabaha meesha ay ku dambeyn doonaan ama sida ay wax u dhici karaan mararka qaarkood oo aan sii saadaalino ama aan sii qiyaasno marka boqolkiiba boqol anaga waxaan diyaar u nahay horena aan ugu ahayn inaan doorashooyinka iyo maxaa la yidhaha arrimaha gudaha iyo wax walba oo bulshada u baahan tahay in lala wadaago inaanu soo gudbino weliba ayagoo xaqiiqda ku salaysan
aad ayay u mahadsan yihiin saciid yuusuf shinwa oo ah sawirqaade ka tirsan wakaaladda wararka ee yurub iyo sidoo kale cawil saciid oo ah saxafi degan magaalada muqdisho labadaba dooda gaaban ee v o a ayay marti ku ahaayeen oo aan idinla socodsiinaya anigoo cabdulcasiis barrowa waxaanan uga hadlaynay tabiinta saxaafadda iyo arrimaha doorashada soomaaliya maadaama sanadka laba kun lix iyo labaatan la filayo dalkeenu doorasho galo tan iyo kulantii dambe nabadgelyo
mahadsaneyd cabdicasiis axmed barrow oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaya markana waxaan idiin soo qabanaynaa codadka iskalaaji iyo kiin jaamac dhegeystayaal codadkaas sikin jaamac iyo iskalaaji waxay gabagabo u hayeen idaacaddii caawaya dunida ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo. Oh, no, 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 no.